Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας ακούσουμε μια σύντομη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής.
Ο λιγόπιστε ιστοί ευίστασες, μέσα ευλογημένοι χριστιανοί, μέσα εις την απλότητά της, η σημερινή ευαγγελική περικοπή έχει να μας διδάξει πλουσιότατα ηθικά διδάγματα. Μετά το θαύμα που έκανε ο Χριστός μας εις την έρημο και με δυο μόνο ψάρια και πέντε άρτους εχόρτασε χιλιάδες ανθρώπους, μόνον οι άνδρες ήταν 5.000 εκτός από τα γυναικόπαιδα, και όταν όλος εκείνος ο λαός μέσα στα άλλα θαύματα είδε και αυτό το συγκλονιστικό, είχαν ξεσηκωθεί για να ανακηρύξουν τον Χριστό Βασιλιά. Κάτι τέτοιοι λογισμοί είχαν έρθει και στους Αποστόλους, γιατί ακόμη οι Απόστολοι δεν είχαν τελειοποιηθεί. Τελειοποιήθησαν την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός, ο τέλειος Θεός, εκτός από τέλειος άνθρωπος, γνωρίζοντας τους διαλογισμούς των μαθητών του, «Ινάγκασε», λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, «τους ινάγκασε, τους εβίασε να φύγουν αμέσως, έως ότου εκείνος απολύσει τους όχλους». Και πιεζόμενοι από τον Χριστόν οι μαθητές, αμέσως έφυγαν για να περάσουν δια της θαλάσσης εις την απέραντη όχθη. Αφού απεμακρύνθηκε και ο κόσμος, ο Χριστός, όπως συνήθιζε πολλές φορές, ανέβηκε επάνω εις το όρος και εκεί κατά μόνας τη νύχτα επροσήφιετο. Όλα πήγαιναν για ορισμένες ώρες καλά μέσα στο πλοιάριο που ήσαν οι μαθητές. Για μια στιγμή ξεσηκώνεται εναντίος, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο άνεμος, και άρχισε, ξεσηκώθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή, μεγάλη φουρτούνα, και οι μαθητές εκινδύνευσαν δια να πνιγούν. Μήπως ο Χριστός δεν ήξερε τον κίνδυνο που θα υποστούν οι μαθητές? Γιατί αν φυσικά ήταν εκείνος κοντά τους, δεν θα συνέβαινε αυτό. Όλα τα γνώριζε. Και ότι ο Κύριος παραχωρεί, επιτρέπει, είναι μέσα στο σχέδιο της προνοίας του. Εκεί για μια στιγμή που ήσαν αυτοί απεγνωσμένοι, που τα είχαν χαμένα και πίστεψαν για μια στιγμή ότι θα βυθιστούν, θα αναποδογυριστούν, θα πνιγούν, δεν ήσαν και τότε την εποχή εκείνη τα μέσα που είναι σήμερα, τα πλοιάρια ήσαν με τα πανιά και με τα κουπιά. Για μια στιγμή, τη νύχτα που πλησίαζε να χαράξει, Τετάρτη λέει φυλακή της νυχτός, βλέπουν τον Χριστό να περπατάει επάνω εις τα αφρισμένα εκείνα κύματα. Δεν τον γνώρισαν, για μια στιγμή πίστεψαν πως ήταν φάντασμα, και μέσα στο φόβο και την απειλή του πνιγμού προσετέθη και άλλος φόβος, διότι επίστεψαν, όπως προείπα, πως είναι φάντασμα, και μάλιστα έκραξαν, λέει, φώναξαν από τον φόβο τον. Και τότε ο Κύριος τους είπε, «Θαρσείτε, εγώ είμαι. Έχετε θάρρος, μη φοβήστε, εγώ είμαι». Ο Απόστολος Πέτρος, που πάντοτε ήταν αυθόρμητος και εκδηλωτικός στην αγάπη του για τον Χριστό, του λέει εκείνη την ώρα, «Αν είσαι εσύ, κάλεσέ με να έρθω κι εγώ, να περπατήσω κι εγώ και να σε πλησιάσω ερχόμενος επάνω στα κύματα». «Έλα», του λέγει ο Χριστός. Και όταν έβγαλε τα πόδια του από το πλοιάριο με πίστη, και όσο διέθετε αυτή την πίστη, εβάδιζε επάνω στα κύματα. Και όταν ήρθε ένα κύμα και τον περιέλωσε, έχασε για μια στιγμή την πίστη του. Φοβήθηκε μήπως βυθιστεί. Και εκείνη την ώρα που έχασε την πίστη του, Εκείνη την ώρα που είχε λογισμούς μήπως βυθιστεί, ήδη άρχισε να βυθίσεται. Και όταν έβαλε τις φωνές απεγνωσμένος από τον φόβο του, τότε ο Κύριος του είπε, «Ο λιγόπιστε του λέγει, ιστί εδίστασας». Και αφού τον πήρε και μπήκαν μέσα στο πλοιάριο, αμέσως λέγει, ησύχασε, ηρέμησε η θάλασσα και έφτασαν εις την γη Γενισαρέτ. Όπως προείπα, μέσα στην απλότητά της, αυτή η ευαγγελική περικοπή έχει να μας διδάξει πολλά ηθικά διδάγματα, αλλά θα ήθελα σε ένα μόνο να αρχιστώ για να μην σας κουράσω. Η ζωή του ανθρώπου, αδελφοί μου και παιδιά μου, μοιάζει με τη θάλασσα, που η θάλασσα άλλοτε έχει γαλήνη και άλλοτε έχει φουρτούνα. Εκεί που την καμαρώνεις, εκεί που την απολαμβάνεις, για μια στιγμή βλέπεις να αλλάζει όψη. Ένας δυνατός άνεμος φέρνει μια μεγάλη θαλασσοταραχή. Έτσι λοιπόν είναι και η ζωή του ανθρώπου. Ξεκινάει ο νέος άνθρωπος με όνειρα, με ελπίδες να κάνει, να φτιάξει, να σπουδάσει, να δημιουργηθεί, να αποκατεστηθεί, να, με πολλά όνειρα. Και για μια στιγμή έρχεται εναντίον ο άνεμος, έρχεται η φουρτούνα, έρχεται η φουρτούνα της ζωής, έρχονται τα κύματα της ζωής και έρχεται η ασθένεια, έρχεται πολλές φορές η ανίατος ασθένεια, έρχεται το ναυάγιο, έρχεται η συκοφαντία, έρχεται η διαβολή, έρχεται η αδικία, έρχεται πολλές φορές ακόμη και ο θάνατος και καταστρέφει τα όνειρα. Και όσο ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Χριστό, είναι μακριά από την Εκκλησία του Χριστού, είναι μακριά από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας του Κυρίου μας, τόσο η ζωή του ανθρώπου γίνεται δύσκολη, γίνεται αφόρητη και βλέπουμε ειδικά στην εποχή μας, παρότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν όλα τα σύγχρονα μέσα του πολιτισμού, έχουν όλες τις ανέσεις, μαστίζονται από μια λέξη που λέγεται άγχος, άγχος. Φοβερό να διαβάζει κανείς σε περιοδικά ότι καταναλύσκονται το χρόνο 500.000 τόνοι ηρεμιστικά. 500.000 τόνοι, το βάζει ο νου σας. Πού πάνε αυτά τα ηρεμιστικά, ολόκληρη βιομηχανία, στα στομάχια των ανθρώπων. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Χριστό, απομακρύνεται από την Εκκλησία, τόσο περισσότερο μαστίζεται από τη λέξη αυτή που λέγεται άγχος. Άγχος σημαίνει απουσία της χάριτος. Όσο ο άνθρωπος είναι κοντά στο Χριστό, είναι κοντά στην Εκκλησία, συμβαίνει ότι με τον Πέτρο, όσο διέθετε την πίστη, βάδιζε επάνω στα φρισμένα κύματα. Έχασε την πίστη του, άρχισε αμέσως να βυθίζεται. Ο άνθρωπος, και πάλι το τονίζω αυτό, που είναι κοντά στην Εκκλησία, που είναι κοντά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ακόμη και αν έχει δυσκολίες, ακόμη και αν έχει προβλήματα, γιατί δεν γίνεται άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Η ζωή του ανθρώπου, όπως προείπα, είναι σαν τη θάλασσα, που μια είναι γαλήνη και μια είναι φουρτούνα. Ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Χριστό αντιμετωπίζει ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα, ακόμη και αυτόν τον θάνατο, με υπομονή, με καρτερία, με πίστη και με ελπίδα στο Χριστό. Ενθυμούμε, δεν είχα ακόμη έρθει στο μοναστήρι. Ήμουνα τότε 24-25 ετών και βρέθηκα στην κηδεία της κόρης του πατέρα που υγείασε και είναι ολόσωμη. Όταν πήγαν στα 3 χρόνια που την θάψαν εδώ στο μοναστήρι του Θεολόγου, με το κασάκι για να πάρουν τα οστά, την βρήκαν ολόσωμη, και ολόσωμη είναι το σχήνομά της στο μοναστήρι της, που με την πρίκα της, εφοπλιστέα αυτή, 35 εκατομμύρια την εποχή εκείνη, 35 εκατομμύρια η πρίκα της, της έφτιαξαν το μοναστήρι που είναι σήμερα εκεί το σχήνομά της, και εκεί σήμερα η ηγουμένη είναι η μητέρα της, η άλλοτε κατήγκο. Ενθυμούμε λοιπόν, μετά την νεκρόσιμη ακολουθία, που είχε γίνει τις τελευταίες τις ημέρες, ένα μήνα πριν κοιμηθεί, που ακοιμήθη 20 ετών από λευκημία, που την έκανε μεγαλόσχημη ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, και έτρεξα, γιατί δεν ξαναείχα δει ταφή μοναχής, και έτρεξα μετά την κηδεία να βρεθώ στο μνήμα, να δω πώς θα πτουν τους μοναχούς. Ενθυμούμε όταν βάζαν το λείψανο μέσα στον τάφο. Ήταν βεβαίως μεγάλος ο πόνος για μια μάνα να θάβει την κόρη της 20 χρονών. Δεν άκουσα ξυφωνητά κατά τη διάρκεια της κηδείας. Δεν άκουσα φωνές και άτακτες κραυγές. Παρά ήρεμα κυλούσαν ορισμένα δάκρυα από τα μάτια της. Εκείνο που με συνεκλώνησε την ώρα που την έβαζαν μέσα στον τάφο και την έβαλαν στον τάφο, πήγε από πάνω, έτσι την κοίταξε, και θυμούμε και συγκινούμε που το επαναλαμβάνω. Κοίταξε μέσα και είπε: «Καλή Ανάσταση κόρη μου και καλή αντάμωση στους ουρανούς». Ήταν ένας εφοπλιστής εκεί που διαφεύγει το όνομά του, θαυμάζοντας το μεγαλείο του χριστιανισμού, βλέποντας την πίστη και τη δύναμη αντλεί ο ζωντανός χριστιανός όταν είναι στην εκκλησία. Εζήτησε εκείνο το βράδυ τον πατέρα Φιλόθεο, του οίκουσε αυτό από το στόμα του πατρός Φιλοθέου, εζήτησε κάπου εκεί στην Εκάλη που έμενε τον πατέρα Φιλόθεο για να εξομολογηθεί για πρώτη φορά στη ζωή του. Και λέει: «Ζήτησα να εξομολογηθώ. Αισθάνθηκα την ανάγκη να εξομολογηθώ. Αισθάνθηκα την ανάγκη να γυρίσω προς τον Χριστό, θαυμάζοντας το μεγαλείο του χριστιανισμού, ακούγοντας τα λόγια αυτά από την συγκίνησά μου την κατοίκου». Θέλετε άλλο παράδειγμα? Πριν λίγα χρόνια στην Καλαμάτα, μια άλλη πιστή γυναίκα έθαβε τα δυο μονά κρεβά της παιδιά αγόρια. Το ένα 23, το άλλο 25 ετών. Ο ένας υπάλληλος στην τράπεζα, ο άλλος δεν θυμούμε που εργαζόταν. Πηγαίναν το πρωί στη δουλειά. Ένα αυτοκίνητο χτυπάει τον έναν και τον αφήνει ετοιμοθάνατο. Μέχρι να τον πάνε στο νοσοκομείο, ξεψύχησε. Έτρεξαν στην τράπεζα στον αδελφό. Του λένε: «Ο αδελφός σου είναι σοβαρά στο νοσοκομείο». Τρέχει αυτό, σέβει από την τράπεζα. Άλλο αυτοκίνητο, όπως πήγαινε αυτός, τρεχάτος τον χτυπάει, εκείνος πάει στον τόπο. Και τις πάνε τις μάνες εκείνης δυο φέρετρα στο σπίτι. Μου έλεγαν για τον επίσκοπο που ήταν τότε ο Χρυσόστομος ο Δασκαλάκης, είχε την καρδιά του και πήρε ειδικά χάπια, την είχε αυτή στο φιλόπτωχο ταμείο την γυναίκα αυτή και στα έργα εκεί της Ιεραποστολής του, στη Μητρόπολη του, πήρε χάπια για να μπορέσει να σταθεί, για να πάει να μπορέσει να τη σπιδιολόγει, να την παρηγορήσει. Και όταν πήγε στο σπίτι και είδε εκείνο τα δυο φέρετρα, ο ίδιος εκείνος ελίγησε, δεν άντεξε και άρχισε να κλαίει. Και γυρίζει η μάνα, η πιστή μάνα, και του λέει: «Σεβασμιότατε, τι κάνεις εκεί, τι κάνεις εκεί, γιατί κλαις? Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Τα παιδιά μου δεν πέθαναν, τα παιδιά μου ζουν, είναι κοντά στο Χριστό και μια μέρα θα τα συναντήσω». Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μην λυπούμεθα, ως περκεί η λυπή, είμαι άχοντες ελπίδα». Έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως. Ο Χριστός μας δεν είναι Χριστό, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός του ζώντων. Βλέπετε το μεγαλείο του χριστιανισμού. Πρόσφατο παράδειγμα, πρόσφατο παράδειγμα. Χθες το βράδυ τελείωσε αργά την εξομολόγηση, πολύ αργά. Και βρήκα στην πόρτα, πονέβαινα για το κελί, ένα σημείωμα από τον Παπαμβρόσιο που είχε πάρει ο Θεοφιλέστατος από την Αμαρική, και βρήκα το σημείωμα και μου λέγει ότι παρακαλεί ο Θεοφιλέστατος να κάνετε προσευχή για την αδελφή του, για τον γαμπρό του που σκοτωθήκανε σε τροχαίο δυστύχημα. Χθες αυτό. Και ετοιμοθάνατη από θνίσκη και η μάνα του. Τον πήρα τηλέφωνο αργά τη νύχτα, 12 η ώρα. Του λέω: «Θεοφιλέστατε, διάβασα αυτό το πράγμα στο σημείωμα. Είναι αλήθεια, είναι έτσι?» «Ναι», μου λέει, «η αδελφή σκοτώθηκε με τον γαμπρό και η μητέρα είναι ετοιμοθάνεται». έδωσα τις ευχές που έπρεπε να δώσω, τον συλληπίθηκα, μου λέει χαμογελώντας. Θα πείτε πού τον είδατε? Από τον τόνο της φωνής, με τον τρόπο που μίλησε. Λέει, εγώ δεν λυπούμαι. Του είπα, σας συλληπούμαι. Εγώ δεν λυπούμαι. Έχω πνευματική οικογένεια στη φυλή. Έχω πατέρα. Έχω αδέλφια. Δεν λυπούμαι. Και εκείνη την ώρα πήγε το μυαλό μου σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Είτε επίσκοπος είναι ο άλλος, είτε πατριάρχης είναι ο άλλος, είτε βασιλιάς είναι, τι είναι, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Και δεν μπορεί παρά να λυπηθεί για τα προσφυλή του πρόσωπα. Αλλά δέστε όμως πως όσο κανείς περισσότερο είναι κοντά στο Χριστό, τόσο πιο πολύ αντλεί παρηγοριά από τον Χριστό. Δεν λυπούμε, λέει, εγώ. Έχω πνευματική οικογένεια στη φυλή. Έχω πατέρα, έχω αδελφούς πνευματικούς. Αυτό είναι, αδελφοί μου, αυτό είναι, παιδιά μου, το μεγαλείο του χριστιανισμού. Όσο λοιπόν περισσότερη πίστη διαθέτουμε, τόσο πιο ανώδυνη θα γίνεται η ζωή μας από τα κύματα που μας απειλούν εις τον κόσμο αυτό. Γιατί η ζωή μας μοιάζει με σαν μια φορτουνιασμένη θάλασσα. Ακόμη, όχι για ασθένεια σωματική, όχι για θάνατο σωματικό, αλλά ακόμη και για πληγές ψυχικές, για πτώσεις πνευματικές. Διαβάζουμε μέσα στο συναξάρι της Εκκλησίας, στην ιστορία της Εκκλησίας, αναστήματα μεγάλα ηθικά που έπεσαν, είτε γιατί υψηλοφρόνησαν, είτε γιατί κατέκριναν, είτε δεν ξέρω για ποια άλλη αμαρτία ο Θεός παρεχώρησε και έπεσαν. Βλέπουμε αυτά τα αναστήματα για να μην παραδοθούν στο δαιμόνιο της απογνώσεως. Έλεγαν, τίποτε δεν έκανα, τίποτε δεν έκανα, έως ότου φτάσουν στο πνευματικό για να εξαγορευτούν την πτώση τους, για να μην λοιπόν παραδοθούν στο δαιμόνιο της απογνώσεως. Αυτό που γίνεται με πολλούς χριστιανούς ανθρώπους, που γιατί δεν έχουν την επίγνωση από τον έλεγχο της συνειδήσεως, και έχω πολλά τέτοια παραδείγματα γνωρίσει εδώ στο μοναστήρι, ανθρώπους που έφτασαν σε νευρολογική κλινική, που έφτασαν στο γιατρό και να κάνουν και θεραπεία από τους λογισμούς της απογνώσεως. Γιατί δεν εγνώριζαν τον τρόπο πώς να σωθούν, ή γιατί δεν διέθεταν εκείνη την πίστη εις τον Χριστόν. Ό,τι λοιπόν και να συμβεί εις τον χριστιανόν άνθρωπον, όση πίστη περισσότερη έχει στον Χριστό, τόσο πιο εύκολο ξεπερνά τον κίνδυνο, είτε τον υλικό είτε τον πνευματικό. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω, και τα παραδείγματα που σας ανέφερα νομίζω πως είναι αρκετά για να διδάξουν όλους μας. Ήθελα μόνο να ευχηθώ από αυτή τη θέση τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Είναι αλήθεια πως η πίστη, πως η αγάπη, πως η μετάνοια έχει διαβαθμίσεις. Και βλέπουμε όχι από τους συνανθρώπους μας, αλλά και αυστηρά, εάν καθρεφθήσουμε τον εαυτόν μας τον ίδιο στον καθρέφτη που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, θα δούμε ότι δεν έχουμε την πίστη εκείνη που θέλει ο Χριστός να έχουμε. Ρώτησαν τον Άγιο Σεραφείμ τον Σάροφ τον περασμένο αιώνα, γιατί σήμερα στους χριστιανούς δεν γίνονται τα θαύματα που γινόντουσαν τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, και είπε ο Άγιος Σεραφείμ, γιατί σήμερα οι χριστιανοί δεν διαθέτουν πίστη, δεν διαθέτουν βία και αυταπάρνηση. Και είναι αλήθεια, αυτές οι αρετές λείπουν και από εμάς, σε άλλον περισσότερο και σε άλλον ο λιγότερο. Δεν έχουμε την πίστη εκείνη που θέλει ο Χριστός να έχουμε, που λέει, αν η πίστη μας είναι σαν κόκκον συνάφιος, μπορεί ακόμη να μετακινήσει όρη μέσα στην θάλασσα. Δεν έχουμε την βία, δεν έχουμε την αυταπάρνηση. Αυτά λοιπόν που μας λείπουν, αυτά εύχομαι μαζί σας στον Χριστό να μας χαρίσει. Να μας χαρίσει ο Χριστός μας τη μεσητεία των Αγίων μας, τη μεσητεία ιδιαίτερως της Παναγίας μας, να μας προσθέσει πίστη εις την ολιγοπιστία μας, να μας χαρίσει βία, αυταπάρνηση, να μας τοποθετήσει στο δρόμο της μετανοίας, να μας αξιώσει να αποδώσουμε αξίους καρπούς μετανοίας και να μην επιτρέψει να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς απόλυτα να έχουμε συμφιλειωθεί μαζί Του με την μετάνοια, με την εξομολόγηση. Αμήν.